1 Korintiërs 5. Ons lees uit die Here se woord uit. 1 Korintiërs hoofstuk 5. Daar lees ons van vers 1 tot vers 13 en ons behandel ook met u die laaste sondagsafdeling wat handel oor die nagmaal en dit is sondag 30. 1 Korintiërs 5 vanaf vers 1. Mens hoor werkelijk van onsedelikheid onder julle. En dan nogal onsedelikheid van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie voorkom nie, naamlik dat 'n man en sy stiefma as man en vrou saamleef. En dan verbeel julle julle nog, julle is beter as ander. Moes julle nie liewer daaroor getreur het nie? So sou julle die man wat so iets gedoen het uit julle kring verwyder het. Wat my betref, al was ek nie persoonlik by julle nie, was ek toch in die gees daar, asof ek werkelijk daar was, het ek oor die man wat so iets gedoen het, reeds in die naam van ons Here Jesus tot 'n besluit gekom. Julle daar, en ek in die gees teenwoordig, saam met die krag van ons Here Jesus, het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word op die dag wanneer die Here kom. Julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verwyder dan die ou suurdeeg sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees en dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag. Dit is Christus. Laat ons dan feest vier met die ou suurdeeg of met die nuwe suurdeeg van onsedelikheid en andersom en nie feest vier en andersonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedreers of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedreer is. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Per slot van rekening, is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Ek lees weer vir ons vers 7. Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Laat ons dan feest vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Nou gaan ek vir u katekismus lees, sondag 30. Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkomme vergeving van al ons sondes het, terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het. En dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word, wat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is, en daardeur ons aanbid wil word. Die Roomse mis daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die leiding van Christus vergewing van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloning van die enigste offer en die leiding van Jesus Christus en 'n afgodery wat vervloek is. Wat moet na, nee, wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Die antwoord, hulle, wat van wie hulle sondes, 'n afkeer van hulle self het, maar toch vertrou, dat het hulle om Christus ontwil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is. En die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer, hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, hulle eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. Moet die mense ook aan die nagmaalstafel toegelaat word wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? Die antwoord is nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toren oor die hele gemeente opgewek. Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. Gemeente, soos ons gesê het, kyk ons terug na die nagmaal. Ons het in die afgelope weke die Heidelbergse katechismus se verduideliking oor die verskillende sondagsafdelings, die betekenis, die wonderlike die betekenis van die nagmaal met mekaar saam bestudeer. En soos wat ons ook elke keer met die nagmaal belewe, die groot voorreg wat ons het om daaraan te dink dat Christus sy kinders uitnooi om saam met hom hierdie ete tot sy gedagtenis te gebruik. Ons moet dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. Dit is 'n wonderlike voorreg en 'n wonderlike geskenk wat die Here net aan sy kerk gee. Die nagmaal, die verbondsmaal, maaltyd vir verbondskinders. Ander woorde, net die wat die kontrak by die Here het, wat hy verbond het, mag deel wees daarvan. Nou onmiddellik laat dit mens twee keer dink. En dis hoekom Sondag 30 mens kry amper die gevoel 'n ekstra sondagsafdeling is wat nog weer 'n keer iets oor die nagmaal sê. Want dit handel in die besonder oor die regte manier waarop die sakrament gevier moet word. Dit laat een mens dink. Daar is met ander woorde verkeerde maniere. Dit word met ander woorde ook hier uitgewys hoe dit nie behoort te gebeur nie. En deur die kerkgeskiedenis, broeder en suster, het Sondag 30 in meer as een opsig vir baie mense aanstoot gegee. Dit haal waarhede uit die Bybel uit wat baie mense en baie kerke vandag ook nie eintlik wil hoor nie. Want jy weet, vreemd genoeg handel hierdie sondagsafdeling in die besonder juis oor die geslotenheid van die nagmaaltafel. En dit is nou 'n onderwerp wat eintlik heeltemal vreemd geword het vir ons tyd. Sondag 30 is ook 'n baie reguit sondagsafdeling. Dit draai nie doekies om nie, want dit sê, daar's 'n regte en 'n verkeerde manier, en daar's sekere mense wat mag, en sekere wat nie mag nie. Dis wat dit sê. Ons gaan nou kyk, hoe die feestmaal dan verkeerd gevier word, dan word hy nie behoort te gevier word nie. In die tweede plek gaan ons kyk wie mag en wie mag nie. Dis die tweede en die derde plek. Wie mag dit doen? Derde plek, wie mag het nie doen nie. Kom ons kyk dan hoe die feestmaal van die nagmaal nie gevier mag word nie. Dan, en natuurlik hoe nagmaal nie gesien moet word nie. Nou broeder en suster, die eerste ding wat ons hier in die katechismus se antwoord agterkom, is dat as 'n mens aan 'n nagmaalstafel wil sit, dan moet jy weet wat aangaan. Jy moet kennis hê. En hierdie kennis is 'n geloofskennis. En hierdie geloofskennis is 'n kennis wat by die Ou Testament moet begin. 'N Belangrike ding wat jy as 'n nagmaalganger moet verstaan, is dat die feit dat die priesters in die Ou Testament gedurig weer volgens voorskrif die offers, die bloedoffers moes herhaal en herhaal, jaar in en jaar uit, het gewys op die noodsaak van offerhande om te betaal, maar dit het ook gewys dat die bloed van diere nie op die ou einde versoening kan bring nie. Dit het ook gewys dat al doen jy godsdiens hoeveel keer oor in jou godsdiens, lê daar op sigself nie hoop nie. Dit kan jy verskil maak, dit kan iets sê van waarna jy smag, waarop jy hoop, wat jou werklike lewensbehoefte is, hoe jy verlossing soek. Jou godsdiens kan dit alles vir jou laat beleef en dit verkondig. Maar die ware verlossing kan geen godsdienstige handeling vermag nie. Want verlossing kom nie van onderaf nie. Dit kom van bo af, om het plat te stel. Verlossing is God se werk en die mens se plek in verlossing is dan in die eerste plek om dit te verstaan. Daarom sê ons, as jy in die nagmaaltafel wil sit, moet jy kennis hê. Jy moet weet wat aangaan. Die tweede ding wat nodig is, is dat jy moet besef dat dit wat jy hier doen op dit wat God doen gerig moet wees. Omdat die eerste ding wat jy moet besef is dat verlossingswerk is God se werk, is die tweede ding wat jy moet besef, ek moet my fokus op daardie werk van God. Dit bring ons by die geweldige prys wat betaal is om hierdie era van offers, hoeveel bloed het nie gevloei deur die eeue nie, om dit uiteindelik te stuit, daai volmaakte offer, hoe daai offer gewerk, wat was daai offer se betekenis, en baie belangrik, as jy opstaan en jy stap terug, wat is vir jou die resultaat van daardie offer? Jy moet besef wat 'n verskil, dit het alle verskil vir jou gemaak. As jy nie so iemand is nie, dan mors jy jou tyd aan die nagmaaltafel. En wat meer is, jy is deel van die ontheiliging van die tafel. Want of jy doen en dink dinge daar wat nie daar hoort nie, of jy verwag dinge daar wat jy nie daarvan behoort te verwag nie. Die laaste ding wat die liturg sê, voordat die nagmaal aangebied word, is die woorde wat Paulus ons geleer het. Ons roep u nou op, om u hart te verhef, na die hemel toe waar Christus is. En dis nie iets, broeder en sister, wat iemand van hierdie wêreld kan doen nie. Jy moet dit verstaan. Dis nie een of ander sektariese swewing van die gees nie. Dit is die fokus van waarmee jy besig is, omdat God eerste besig geraak het. Dit maak op die einde 'n verskil. Dit laat jou die nagmaal beleef, want dit gee vir jou hoop. Want as dit nie vir God en sy verlossingsplan en verlossingswerk was nie, dan was daar geen sakrament of godsdienstige handeling wat vir jou sy hoop bied nie. So om jou hart te verhef na waar Christus is na waarheen hy jou eendag ook gaan vat, dit gee jou hoop, opgewondenheid, dankbaarheid, meeleving, en om te dink, jy doen dit saam met jou broers en sisters, die wat dieselfde vader het, begin jy stadig aan besef, wat beteken dit as ons sê, die gemeente is die gesin van God. Het is hulle wat uit die wereld uitgehaal is, toegerus is, afgesonder word, en voorberei word, om daar te wees waar Christus is. En dis nagmaal, dis op daai geestelike pad, waarin jy geneem word. Nou kan jy verstaan, hoekom daardeur die eeuwe soveel verskil was met die Roomse mis. Want dit wat jy nou net in die nagmaals betekenis gehoor het, die teenoorgestelde daarvan is die Roomse mis. Dis wat die katekismus vra, wat dan nou die verskil? Soos wat die nagmaal ons bemagtig deur ons te leer, ons harte te hef op waar Christus is en op wat hy vir ons gedoen het, so is die Roomse mis juist teenoorgestelde om nie jou daarin te neem, maar om Christus hiernatoe weer te bring. Christus moet vir ons geoffer word. Die diere kon het nie doen nie, net Christus kon het doen. So ons moet hom nou weer hier kry, dat ons daai offer kan doen. Want daarin lê ons hoop. Jy sien, die volmaakte afgehandeldheid van die offer van Christus, in die sin van die betaling en die oorwinning oor die dood, dit word nie raak gesien. Wat gesien word, is die noodsaak dat ons Christus hier moet kry. Want as ons hom nie hier kry nie, is die groot moeilikheid. Daarom moet ons hom weer in die vlees, in die brood, of wat hulle die hostie noem, en die wijn, op 'n manier weer kry. Want dan is daar hoop. Dan, elke oggend kan die mispriester, daai lichaam van Christus vat, en hom weer offer, en dan is ons reg vir die dag. Want Christus is geoffer. Dan bid ons vir hom, en ons sien ons verlossing. En daarom kom die reformatie en sê, om vir daai broodjie te bid, is afgoderij. Christus, sy sterwe en opstanding, is afgehandel en volmaak. Die nagmaal is nie 'n offermaaltyd in die sin van fisies offer met 'n Ou Testamentiese manier nie. Dit is juis presies wat die Here Jesus gesê het met die instelling 'n gedagtenismaaltyd. Dis om jou dis op jou gedagtes gerig. Neem, eet, gedenk, glo. Dis die vier goed wat jy doen. Sien, die opdrag van die Here het nêrens sê hy en offer nie. Want God het geoffer, die laaste een. Tetelestai was die laaste woorde van die Here Jesus, die laaste woord aan die kruis. Dit is volbring. Die offers is verby. So, dit het die reformatore bekommer, dat wanneer die mispriesters in die strate afloop, met die paraphernalia en met die, soos wat gesien is, met die lichaam van Christus by hulle, dan is dit asof die mense hysteries raak. En soos wat die prosesie vorder deur die straat, buig die mense tot op die grond en bid, want hier gaan die lichaam van Christus nou verby. Sien nie wat is die verskil tussen die nagmaal en die Roomse mis? En dit gaan nie oor die feit dat dit die Roomse kerk is of so nie. Waaroor dit gaan is om die soenverdienste van Christus reg te verstaan, want as jy dit in die genade van die Here se woordverkondiging bereik het, dan is die betekenis daarvoor soveel groter en bevrydend. En die basisse verskil is dat ons bring nie Christus af nie. Dis juist hy wat ons opneem. En het jy gehoor, dis ook om die katechismus in vraag 80 se antwoord specifiek sê, Christus waar hy nou in die hemel met sy verheerlikte menslike lichaam is. Jy sien, die mensheid, die mens, is reeds die hemel in. Die oorwinningspad, die pad van leiding is verby, die oorwinningspad het klaar die draai gemaakt, met die opstanding uit die dood. Die Satan is oorwin, hy is gebind. Christus gaan, ons gaan ons nie weer terugbring. Hierdie boodskap is 'n boodskap van 'n grafiek, wat geen einde van oorwinning en sukses het nie, en waarop ons saam geneem word. Ons stel nie belang om dit terug te draai nie. Daar lê geen geloofsinsig in daai poging nie. Daar lê juis bevryding en wonderlike geloofsblydskap in hierdie oorwinningstriomftog van Christus. Kom ons kyk in die tweede plek, wie dan die nagmaal mag vier? Wie mag daar sit? Nou, broeder en suster, die eerste ding wat ons moet onthou, is dat die nagmaal vir uitgesoekte gaste is, wat op uitnodiging deur Christus self aansit. En onmiddellik praat ons van toesig. Dis hoekom die Here manne roep wat moet toesig hou oor die tafel. Dit is die roeping van die kerk. En dit is 'n plig wat direk uit 1 Korintiërs 5 wat ons saam gelees het kom. As jy 1 Korintiërs 5 lees, lees jy eintlik skokkende dinge. Jy kom agter die wêreld het tog eintlik maar glad nie verander nie. Die wêreld het ook nie slegter geword nie. Jy kom agter die wêreld was nog maar altyd sleg en die Here se kerk was nog altyd daar om anders te wees, om uitgelig te word, om hulle self te onderskei. Nou sê Paulus, wat is die rede dat dit by wyse van uitnodiging moet geskied? Of wat is die beginsel grondslag vir die geslotenheid? Lê daar iets van arrogantie in, van beterweterigheid, van selfverheffing? Glad nie. Om die waarheid te sê, dat die beginsel daarvan lê hoegenaamd nie eers by die mens nie. Dit lê ook by God. Hy verduidelik dan dat sonde iets is wat aansteeklik is. Dit is hoe sonde werk, sê Paulus. Hy sê, dis nie 'n ding waarmee jy speel nie. Hy gee vir ons baie goeie raad. Hy sê, as 'n mens jouself bevind in 'n omgewing van geweldige dodelike aansteeklikheid, dan sal jy tog terwille van die behoud van die lewe jou gedrag by die situasie aanpas. Daaroor hoef mens nie 'n debat te voer nie. Dis logies. Hy sê dis presies dieselfde met die sonde. As 'n mens wat dus met 'n grove openbare sonde leef in arrogante hardnekkigheid en as daai persoon aansit aan die tafel, dan gaan dit aanleiding gee dat die stryd teen die sonde kan afwater, want met die openbare sonde wat getolereer word te midde van die feit dat die herders van die kudde dit weet en dit ignoreer, dan kan dit mos baie maklik werk dat volgende keer kan 'n mens met volhardende sonde ook aan die tafel sit, want daar's mos nou 'n, kom ons praat nou maar wêreldse terme, Daar is nou 'n presedent geskep. Sê ja, maar daai en daai een, so hoekom moet ek ophou dit en dit doen? Dit kan nie my van die koninkryk van die hemel beroof nie, want ek kan nog nagmaal gebruik, wat nog steeds aandui dat ek deel van God se uitgesoekte gaste is, want daar sal reeds presedente geskep om my standpunt te bewys. Broeder en suster, jy sal sê, ja, daar is mense wat so kan redeneer. Ek sê vir jy, elke mens redeneer so, as hy aan die verkeerde kant van die argument kom. Daai ja, maar jylle het laas, is die eerste argument wat kom. Een mens wil homself graag verdedig, en een mens wil sy posisie verbeter, op die maklikste, moontlike manier met die minste weerstand. En as jy een story kan uitdink om het te doen, dis die maklikste een van hulle allemaal. Want jy hoef niks verder te doen, jy moet net die story hee. Jy moet net die president kan oproep, wat geskep is, deur die persone wat jou aanspreek. Jy sien, hoe slinks is die duivel, dis ook om Paulus sê, moet nie met die goed speel nie. Dis aansteeklik, dis doodlik. Hy noem dan die sonde een krag. Hy sê, en as jy mooi wil verstaan hoe dit werk, as jy dit wil visualiseer, hoe, kyk net hoe goeie onderwijzer is Paulus, ne? Hy sê, dit werk precies so suurdeeg. Dit reis uit en dit borrel alles om dit op. Jy kan soms sien hoe begin het lewe en dan gaan dit. Nogmal is daarom vir mense met 'n bewoonheid in die hart en met ore wat oop is, wat na God se wil wil luister, wat regtig bevryding soek, sonder om 'n welbehaag in die sonde te hê. En dis belangrik, want dis God se werk. Die geslotenheid is nodig omdat die nagmaal staan in verband met die ewige feesmaal in die hemel. Dit is net vir diegene wat sy lewens toon dat Christus hulle koning is. Want onthou, Christus is nie net die verlosser nie, hy is ook die koning. Hy is nie net die een wat jou kom los, maar oopsluit het uit die tronk van die duivel nie, hy is ook die een voor wie jy nou buig en vir hom lewe. Dis maar die ou probleem, dat baie mense bely dat hulle Jesus as hulle persoonlike verlosser en saligmaker erken. Die probleem is net, dan is dit precies daar waar die belydenis stop. Nou, daai belydenis beteken natuurlik niks. As die volgende sinnetjie nie bykom wat sê, en dat hy daarom ook my koning en Here is. Want vryheid en gehoorsaamheid is dieselfde ding. Jesus jou verlosser, Jesus jou koning. Nou, broeder en suster, ons moet aanvaar, dit is nie gewilde leerstellinge die nie, vooral in ons tyd. Dit word uitgekryd as asosiaal, as geslote, daar's algemene beskuldigings wat geslinger word, soos dis net daar om mense te loop en vervolg, om jou neus in ander se sake te steek en om oralste te krap in mense se persoonlike lewens en om hulle persoonlike ruimte in te dring. Nou ja, broeder en suster, hoe erg dit ook nou al klink, kan jy maar weer vir Paulus lees. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor 'n nuuskierige gekrap en 'n geuitvraery nie. Dit gaan oor die heiligheid van Christus se feesmaal. En dit gaan oor die uitweer van die sonde se suurdeeg effek. As daar nou een ding is wat die duivel met 'n passie haat, is wanneer die Here se kinders saam met die koning eet en gevoed word met sy liggaam en sy bloed. Dis glad nie vir hom 'n mooi ding om te sien nie. En daarom sal hy alles doen om dit af te takel, sleg te maak, oop te maak, aanvaarbaar te maak vir die wêreld. Dit beteken, broeder en suster, alles hang nie net af van 'n persoonlike begeerte om aan die tafel te sit nie. Dit is belangrik. Daarom vra elke ouderling by elke huisbesoek 2 vrae. En die eerste vraag is altyd, is daar iets wat jou van die nagmaal weerhou? En die tweede vraag, as daar niks is nie, is, het jy begeerte om aan te sit? Nee. Daai 2 bene moet al 2 staan. Vir iemand om te sê, maar ek het so 'n behoefte. Is wonderlik. Dis 50%. Dis die tweede 50%. 'N Mens se lewe moet toon. Selfs wanneer, soos wat die kerkreg sê, selfs wanneer net die skyn van die dwaling of die skyn van sondes mense agterdogtig kan maak, die heiligheid van 'n tafel kan beïnvloed of kan skend, is dit beter om juist nie aan te sit nie. Want onthou, dit is nie die nagmaal wat die mens bevry nie. Dis die Here wat dit doen. Om terwille van die eenheid en die waarheid, selfs al is daar 'n misverstand, 'n nagmaal oor te slaan, wel daar te wees, maar nie aan te sit nie, kan later tot wonderlike getuienis dien en tot versterking van die heiligheid aanduiding gee. Wat waar is, sê Paulus, is dat mense wat aanstootlik lewe, het geen plek nie. En dis hoekom daar ouderlinge is. En dis hoekom ouderlinge werk, nie op gevoel nie, maar op getuienis. En dis hoekom ouderlinge ook nie een besluit maak nie, maar in 'n raad onder leiding van God se Gees. En dit is hoekom jy vir jou ouderling moet bid, want dit is 'n verskriklike verantwoordelike werk wat 'n mens met groot nederigheid moet doen. Die kerk moet vir die mens sê, voordat dit te laat is, die pad van bekering is wat ons voorstel en aanbeveel. As die kerk sulke mense steeds uitnooi na die tafel toe, sê die Bybel duidelik, het die kerkraad deel aan hulle sonde, dan besondig 'n kerkraad homself. Omdat dit geïgnoreer word, dat daar spesifieke bewyse is, en dan die gevolg het, dat die sonde goed gepraat word, op so 'n manier. Vir dieselfde rede, gebruik ons ook nie nagmaal by ander plekke, waar daar die sogenaamde oop tafels is nie. Daar's geen waarborg van toesig, en daar kan nie deel wees, jy kan nie deel wees van 'n tafel waar jy nie weet daar's toesig nie. Hierdie sogenaamde oop nagmaal, broeder en suster, is eintlik glad nie nagmaal. Dis nie daai gesin van God, daai familiefees nie. Hierdie oop funksies beteken op die einde dat iemand wat glad nie eers in die Here glo nie, kan aansit en dit gebruik. Ek kan wonder dat die wêreld baie keer nie respek het vir die kerk nie. Want die kerk bewaar nie eers sy eie heilige dinge wat die Here vir hom gee het nie. Die ander probleem is ook dat die nagmaal deur baie eintlik misbruik word vir allerhande snaakse goed. Soos daar's nou een of ander groot probleem en mense het nou by mekaar gekom en die probleem uitgepraat en dan nou om die eenheid te bevorder aan die einde van die bijeenkomst, dan word daar nou vir almal nagmaal aangebied, want dit is so 'n wonderlike eenheidskepper. En dan wonder 'n mens waar die mense hulle katekisasie geleer. Want nêrens in die Bybel word daar eers sprake ge Is daar enige sprake van die nagmaal kan aangewend word as 'n atmosfeerbouer of 'n eenheidskepper nie. Dis 'n maaltyd van gedagtenis aan wat Christus vir jou gedoen het. En jy doen dit in jou gemeente. Want die gemeente is die liggaam van Christus. En hy nooi jou daarheen. Daai ander plekke, hy het jou nie genooi nie. Want jou ouderling was nie in jou huis nie. Dis 'n ander herder wat praat. Die Here Jesus sê, my skape ken my stem. Dis hoekom, hulle kom as ek roep. Daar's ander herders, my skape hoor hulle nie. Hulle erken dit nie. Jy het jou gemeente, jy het jou ouderling, jy het jou nagmaal. Dis toe. Mense wat iets anders daarvan maak, kan dit doen, maar hulle kan dit nie doen uit die Bybel uit nie. Want daar is nêrens 'n vers wat sê hulle mag dit doen nie. Daarom sê ons, wat hulle dit noem, is wat hulle dit noem, maar kan dit nie die sakrament van die heilige nagmaal noem. En broeder en suster, dis as gevolg van hierdie dinge, dat katekismus Sondag 30 in die katekismus ingeskryf is. Dis as gevolg van die ontsettende aanslag teen die sakrament van die nagmaal, dat die reformatore en dat die kerke deur die geskiedenis dit nodig geag het om die kinders van kleins af te leer waaroor dit gaan. Want die duiwel is slinks, die sonde is aansteeklik en suurdeeg keer jy nie. Dis hoekom Paulus vir die Korintiërs sê, wat dink julle van julleself? Julle noem julleself Christene? Mense wat hierdie dinge begin doen, hoort nie eens meer in die kerk nie. Wat staan nog aan die nagmaalstafel? Hy sê, ek is op die oomblik nie eers by julle nie. Maar met die feite voor my kan ek nou vir julle sê, dis uit. Die nagmaal is daar om die eenheid van 'n gemeente te bewys. Wie mag nie nagmaal gebruik nie? Die katekismus gebruik die Afrikaanse woord huigelaars. Nou, gelukkig is dit nie 'n woord wat ons baie gebruik in ons gewone taal nie. In ons gewone gesprekke nie. Huigelaar is, dit is, daar's min dinge wat so afskuwelik is voor die Here. Dit is die geveinstes van die Bybel. Eintlik kan jy maar sê, dis vermomde sonde. Onder die sluier van groot vroomheid. Nou, daai sonde is dubbel so gruwelik voor God, want dit is die verwerplike sonde wat nog vermom word op 'n manier dat dit na iets goeds lyk. Sien, dis dubbel. En dit moet so goed lyk dat die persoon nog nagmaal ook kan gebruik. Nou is dit sommer drie dubbel. Hoekom waarskynlik die katekismus so beslis en direk daarteen? Omdat so mens 'n groot gevaar loop om 'n oordeel oor homself te eet en drink. Met ander woorde, die positiewe seënende effek van die nagmaal sit teenoorgestelde skop nou in. En dat die nagmaal op sigself nou die oordeel word. Broeder en suster, dit is aan verskriklik as my so daaraan dink. Dit wat die Here vir ons gegee het om ons geloof mee te versterk deur terug te dink as ons ons harte ophef na waar hy nou al met sy liggaam is. Dit alles word presies omgedraai. Dan kan jy nou dink waarheen gaan dit? Dis nou waar iemand sonder 'n bruilofskleed by die fees opdaag, soos die gelykenis sê. 'n mens wat doen wat hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil, hy moet nie denk dat hy die heilige brood en drank kan misbruik vir sy eie doeleindes nie. Broeder en sister, mag God elkeen van ons toch daarvoor bewaar. Laat ons toch 'n onderskeiding hê om Godse tafel heilig te hou. En hoe die Here jou lewenspad ook al stuur, sorg dat jy jouself snoer by 'n gemeente wat die nagmaal eer. Dis een van die tekens, merktekens van die ware kerk. Die regte bedien van die sakramente. Dis een van die toets stene, die barometer van 'n gemeente. Openlike verbondsbrekers wat blatant lewe teen vermaning en nogtans sonde doen en aanhou doen is uit. Jy kan nou sien Christus se ete, uitgesoekte, genooide gaste. Gaste wat kom omdat hulle hulle self versier het met die geregtigheid van Christus. Dis mooi mense, want dis die Here wat hulle mooi gemaak het deur sy woord en deur sy gees, en wat hulle steeds mooier maak. Daar sit hulle, tafel is versier, dankbaarheid en lofgesange. God het ek lief, hy hoor na my stem. Wat 'n voorreg om elke keer so 'n uitgenooide gas te wees. Leef dan so, broeder en suster, dat jy nooit daai voorreg hoef mis te loop nie. Amen.